Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ամփոփում է աշնանային նստաշրջանը, արդյոքի վերջո մարտի 1-ի էջը փակված է թե ոչ։
Արդյոք քննությունը պետք է դադարի դրանից հետո թե ոչ, իհարկե ոչ։
Հակամակարդող Լևոն Զուրաբյանն ասում է, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը իրատեսական են համարում։
Բոլոր միջոցները մենք օգտագործենք այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։
Պաշտոնական վարկածով ինքնասպանության և բռնության դեպքեր բանակում, զինված ուժերում ողբերգական միջադեպերը չեն դադարում։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել ժամանակ օրաթերթի վճիրը, թերթը պետք է 3 միլիոն դրամ վճարի քոչարանների ընտանիքին։ Մեկ ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Դուբլինում կենաց և մահու պայքար է մղելու Եվրո 2012-ի եզրափակիչում հայտնվելու համար, ինչպես են Հայաստանի հնարավորությունները գնահատում լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները և ինչ է դրում իռլանդական մամուլը։ Այս և այլ թեմաներ, ինչպես նաև մամուլի տեսություն, մշակույթ, միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 10:45-ին Դուբլինի Ավիվա մարզադաշտում կմեկնարկի Իռլանդիա-Հայաստան ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը։ Հաղթանակի դեպքում Հայաստանի հավաքականը հնարավորություն կստանա շարունակելու պայքարը Եվրոպայի ֆուտբոլի 2012 թվականի առաջնության եզրափակիչ խաղերին մասնակցելու համար։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, Կիևի քաղաքային Պեչերսկի դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց վարչապետի լիազորությունները գերազանցելու և 2009 թվականին Ռուսաստանից էներգակիրների մատակարարման Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ պայմանագրեր ստորագրելու համար։ Յուլիա Տիմոշենկոն հերքում է իրեն վերագրվող բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների։ Եվրամիությունը խորը մտահոգություն է հայտնել դատավճռի կապակցությամբ։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարեց, որ դատավճիռը քաղաքական շարժառիթներ ունի, իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, թե Տիմոշենկոյի դատավճիռը ակնհայտորեն հակառուսական ենթատեքստ ունի։ Դատարանը անտեսել է համոզիչ փաստարկները այն մասին, որ գազի մատակարարման հիշատակվող պայմանագրերը ձևակերպվել են խստորեն համապատասխանելով Ռուսաստանի Ուկրաինայի օրենսդրությանը և միջազգային իրավունքի նորմերին, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Հաղորդագրությունը տեղ դրված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Կիևի կենտրոնում բախումներ են տեղի ունեցել Տիմոշենկոյի աջակիցների և ոստիկանների միջև, մանրամասները մեր ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ելույթ ունենալով երկրի խորհրդարանում քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչի համար և նրան հորդորել է քաղաքականությունում անկեղծ լինել։ Նա ասել է, թե Սարկոզին տարբեր կերպ է արտահայտվում, երբ խոսում է Թուրքիայում, Ֆրանսիայում և Հայաստանում։ Դա քաղաքական ղեկավարում չէ, քաղաքականությունը առաջին հերթին անկեղծություն է պահանջում, ասել է Էրդողանը, Սարկոզին մեղադրելով 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում 600 000 ֆրանսահայերին սիրահաշահելու համար նախընտրական ներդրում կատարելու մեջ։ Միաժամանակ նա հիշեցրել է, որ Ֆրանսիայում 500 000 թուրք է բնակվում, երբ որ Ֆրանսիան հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ։ Անցած շաբաթ Հայաստան կատարած այցելության ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահը Անկարային կոչ էր արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը Ֆրանս պրեսին ասել է, թե Աղդամի հատվածում հայկական կողմի զինադադարի խախտման հետևանքով սպանվել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող Մահմուդ Մերդալիևը։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար խախտում են հրադադարը, և այս տարվա ընթացքում երկու կողմերից արդեն 18 զինծառայող է սպանվել։ Ղազախստանում 3 մարդ դատապարտվեցին երկարատև ազատազրկման Ղրդզստանի հայտնի լրագրող Գենադի Պավլիուկի սպանության համար։ Հանցագործները 2009 թվականի դեկտեմբերին կապելով լրագրողի ձեռքերը և ոտքերը նրան դուրս էին նետել բարձրահարկ շենքից, նա 51 տարեկան էր։ Այս սպանության համար դատարան այսօր մեղավոր ճանաչեց Ղրղզստանի քաղաքացի անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակից Սպա Ալդայար Իսմանկուլիևին, նրան դատապարտելով 17 տարվա ազատազրկման։ Նրա հանցակիցները ազգությամբ ղազախներ Շելքար Օրազալին դատապարտվեց 11, իսկ Ալմաս Իգիլիկովը 10 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողի հարազատները և գործընկերները պնդում էին, որ Գենադի Պավլիուկի սպանությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, քանի որ նա աշխատում էր ընդդիմության հետ այն ժամանակ Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի և նրա ռեժիմի դեմ։ Մինչ սպանությունը լրագրողը բազմաթիվ սպառնալիքներ էր ստանում։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել է Չինաստան, բանակցություններում ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացվում է էներգետիկ ոլորտում համագործակցության և երկողմ առևտրի ընդլայնման վրա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, կողմերը մտադիր են 7 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների պայմանագրեր ստորագրել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանն ավարտվեց։ Վեհաժողովը նոր բանաձև ընդունեց Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ դրական է գնահատում Հայաստանում հայտարարված վերջին համաներումը, 10 զորայերի մահվան հանգամանքների հետաքննությանը նոր թափ հաղորդելը, ընդդիմության և իշխող կոալիցիայի միջև արդյունավետ երկխոսության մեկնարկը և եզրակացնում, որ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների էջի վերջո կարելի է փակված համարել։ Միաժամանակ, սակայն, վեհաժողովը նշում է, որ Հայաստանի մոնիտորինգը շարունակելու են, այդ թվում 10 անձանց մահվան հանգամանքների քննության վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի բացահայտման հարցում վեհաժողովը մինչև 2011 թվականի ավարտը քնչական մարմինների զեկույց է ակնկալում, որտեղ եթե բացահայտված չլինեն 10 հոգու մահվան համար պատասխանատուները, ապա գոնե բացատրված կլինեն պատճառները, թե ինչու քնչական մարմինները չեն կարողացել դա պարզել։ Ընդդիմադիր գործիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում օրերս հայտարարեց, թե սա փաստացի հնարավորություն է ստեղծում իշխանությունների համար, պատճառաբանություններ գտնելով խուսափել մարտի 1-ի մեղավորներին բացահայտելուց։ Այսօր վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել է, սակայն, որ սա չի նշանակում, թե գործի քննությունը ավարտված են համարելու զեկույցով, քննությունը շարունակվելու է։ Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները մինչդեռ ԵԽԽՎ-ի բանաձևից հետո արդեն եվրոպական կառույցների հետ էլ որևէ հույս չեն կապում։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների գործով նախատեսված զեկույցի հրապարակումից հետո էլ նախաքննությունը պետք է շարունակվի։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին հայտարարեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Կարծում եմ դրանք միմյանց հետ փոխկապակցված երևույթներ չեն։ Զեկույցը հրապարակվում է, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել նախաքննական մարմինը, որն է այն խնդիրները, որոնց բախվել է նախաքննական մարմինը, հաշվառնելով, որ անցել է տևական ժամանակ և էական առաջընթաց չկա։ Ինչ վերաբերում է արդյոք քննությունը պետք է դադարի դրանից հետո, թե ոչ, իհարկե ոչ։
Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ վեհաժողովն ընդունել էր բանաձև, ըստ որի անհրաժեշտ է, որ նախաքննական մարմինը վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ զեկույց հրապարակի մինչև 2011 թվականի վերջը։ Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տարակուսանք հայտնեց, թե ինչ զեկույց պիտի հրապարակի նախաքննական մարմինը։ Ըստ Սեդա Սաֆարյանի, զեկույց հրապարակելը նախաքննական մարմնի գործը չէ, օրենքով նման լիազորություն վերապահված չէ։ Նախաքննական մարմինը զեկույց գրելու փոխարեն պիտի մեղադրական եզրակացություն ուղարկի դատարան, հայտարարեց փաստահավաք խմբի նախկին անդամը։
Ինչ զեկույցների հետևից են կնգել, նախաքննական մարմնի ֆունկցիան զեկույց տրամադրելը չի։
Սեդա Սաֆարյանի խոսքով, մարտի 1-ի կապակցությամբ մեղադրվող ընդդիմադիրների գործերով հատուկ քնչական ծառայությունը շատ հաճախ փաստաբաններին էր մեղադրում քաղաքականացված լինելու մեջ։ Փաստաբանը հարցադրում է հնչեցնում, թե ինչ զեկույց պիտի ներկայացնի հատուկ քնչական ծառայությունը խուսափելով քաղաքական մոտիվացիայից։ Մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, թե նախաքննական մարմնի զեկույցի հրապարակման գաղափարը ձևականություն ապահովելու նպատակ է հետապնդում։ Սարգիս Քլոյանը հայտարարեց, եթե իշխանությունը թույլ տար, նախաքննական մարմինը վաղուց բացահայտած կլիներ մարտի 1-ի սպանությունները և որևէ մեկի մտքով չէր անցնի զեկույց հրապարակել, հատկապես այն դեպքում, երբ մոտ 6 ամիս է անցել մարտի 1-ի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի ցուցումից։
Սերժ Սարգսյանը նոր թափ հաղորդեց ձևական, հետո նա տակից ասավ հանկարծ չբացահայտեք։ Հասկանում եք, դա մենք բոլորս հասկանում ենք։ Իրանք են սպանել մեր երեխաներին, իրանք իրանց չեն դատելու։
Գոր Քլոյանի մայրը Ազատուհի Քլոյանը հայտարարեց, թե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևից հետո վերջնականապես է հուսախապվել։
Ես որպես Գորիկի մայր հույսեր փայփայում էի, որ գոնե խղճիս հանգստության համար ինչ-որ բան կբացահայտվի եւ իմ երեխայի անմեղ արյունը եւ կդատվեն այդ արյուն թափողները, փաստորեն բանից դուրս է գալիս, սաղել սուտա, խափում են մեզ, մենք հանդիպել ենք Համարբերգի հետ, Պրեսկոտի հետ, իրենք մեզ խոստումներ են տվել, որ կբացահայտեն, փաստորեն բանից դուրս է գալիս սուտա, իրենք էլ են մեզ խափում, նրանք համագործակցում են մեր այս իշխանության հետ, այս թատրոնը, այս ցաղել ձևական բնութագրում, նենց որ ես արդեն հուսախապեմ լիարժեք, չեմ հավատում, չեմ վստահում ոչ իշխանությանը, ոչ էլ Եվրախորհրդի։
Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար նորերը սանդրադառնալով խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևին հայտարարել էր, թե դրատակ մի կեղտոտ գործարք կա, որովհետև սպանությունների հարցում, արյան հարցերում նման խոճու չհնարավորություններ ընձեռելը այս իշխանություններին խուսափել մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումից միմիայն կարող է լինել գործարքի արդյունք, հայտարարել էր հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն այսօր ասաց, թե հայազգային կոնգրեսի այդ հայտարարությունը վերաբերում է քաղաքական պայքարի ենթատեքստում։ Պատվիրակության անդամ Զարուհի Փոստանջանի գնահատմամբ վեհաժողովում ընդունված փաստաթուղթը վկայում է ընդդիմության փաստացի գործունեության արդյունքների մասին։
Եվ եթե խոսում ենք գործարքի մասին, ապա մենք առաջի հերթին պետք է ասենք, իսկ մենք ինչ ենք անում, որ այսպիսի փաստաթուղթ չընդունվեր։
Մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի մայրը հայտարարեց, թե մարտի 1-ի բացահայտման հարցը վաղ թե ուշ պետք է լուծվի Հայաստանում։
Գիտեք ինչ, մեր հայկական մի ասացված կա, քո ընտանիքի հարցերը դու ինքդ պետք է լուծես, դրսի մարդը չի կարող լուծել։ Այո, մենք պիտի մեր երկրի հարցերը լուծենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մի թեմայի, որով բառացիորեն շնչում է ողջ Հայաստանը՝ Դումբլինում ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի վճռական հանդիպմանը։ Կես ժամ է մնացել, շուտով կսկսվի երկու հավաքականների կենաց և մահու պայքարը Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլում հայտնվելու համար։ Հայաստանին միայն հաղթանակ է անհրաժեշտ։ Մինչ խաղը լեգենդար Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները վերլուծում են Հայաստանի հավաքականի արդեն անցկացրած հանդիպումները և զուսպ լավատեսությամբ անդրադառնում այսօրվա խաղին լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այն, որ իրլանդացիների հետ խաղը բարդ է լինելու, դա փաստ է, քանի որ նրանց պետք է ոչ ոքի արդյունք։ Իրլանդիայի հավաքականն ունի հմուտ մարզիչ Տրապատոնին, իսկ վերջին 6-7 խաղերի ընթացքում նրանց հավաքականը ոչ մի գնդակ չի ընդունել սեփական դարպաս։ Սակայն վերջին հանդիպումները ցույց տվեցին, որ մեր հավաքականն այժմ վերելք է ապրում, և եթե մարզական բախտն էլ ժպտա, ապա մենք պետք է հաղթենք։ Հայաստանի և Իրլանդիայի ֆուտբոլի հավաքականների մի քանի ժամից կայանալիք հանդիպման ընթարաջ այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն այսպիսի մեկնաբանությամբ հանդես եկավ խորհրդային շրջանի հայտնի ֆուտբոլիստ Արարատ 73-ի լեգենդար կազմի անդամ Արարատ Ակումբի ավակ մարզիչ Արկադի Անդրեասյանը։
Команда на подъём. Думаю, что игра будет напряжённая. Если счастье будет на нашей стороне, то мы должны победить.
Համաձայնելով, որ ոչ թույլ իրլանդացիների հետ խաղը հեշտ չի լինելու, Արարատ 73-ի մեկ այլ անդամ Սերգեյ Պողոսյանը նշեց, որ Հայաստանի հավաքականն այնուամենայնիվ նրանց չի զիջում։ Մեր հավաքականն այսօր իսկապես ցույց է տալիս ժամանակակից ֆուտբոլ։ Տեսնում ենք մոբիլ և կոլեկտիվ խաղ, բոլոր ուղակների համագործակցություն, և այս ամենը հույս է ներշնչում, որ անպայման պետք է հաղթանակ ունենանք։ Մենք պարզապես այլ ճար չունենք, հավելեց Սերգեյ Պողոսյանը։
Они дают надежду, что обязательно, я думаю, должна быть победа. Нам просто некуда деваться.
Արկադի Անդրեասյանը համաձայնեց դիտարկմանը, որ Հայաստանի հավաքականի թույլ կողմերից մեկը եղել և մնում է պաշտպանությունը։ Ըստ նրա, պաշտպանությունում պակասում են այնպիսի բարձրակարգ ֆուտբոլիստները, ինչպիսիք են Հենրիխ Մխիթարյանն ու Յուրա Մովսիսյանը։ Այդ բացը լրացնելու դեպքում թիմը առավել կհզորանա, գնահատում է Անդրեասյանը։ Սերգեյ Պողոսյանը ամենից շատ կարևորում է կոլեկտիվ խաղը։ Մեր ժամանակ ասում էին, անգամ եթե հրավիրենք 11 պելեի, թիմը կարող է չխաղալ, եթե չլինի կոլեկտիվ խաղ, հիշեցնում է Արարատ 73-ի անդամը։
Можно было пригласить 11 Пеле, но команда может не сыграть.
Ինչպես Արկադի Անդրեասյանը, այնպես էլ Սերգեյ Պողոսյանը խուսափեցին այսօրվա խաղի հաշվի սեփական կանխատեսումները ներկայացնելուց։ Մինչդեռ նման կանխատեսումների պակաս չզգացվեց մեր հավաքականի երկրպագուների հետ զրույցների ընթացքում։
Գերխոշոր հաշվող հաղթանակ 3-0 100%. Ես վստահ եմ, մեր ֆուտբոլիստների ազգային ոգին այնքան բարձր է, որ գերազանցում է մնացած բոլոր հավաքականների ազգային ոգուն։ Իսկ այդ գալի ծածկում է խաղացողների, կարելի ասած, պատրաստվածությունը։
2-0
Երկուսը քիչ է, ես 4 կասեի, որովհետև եթե մի անգամ խփեն, էլի գխփեն, էլի գխփեն, էլի։
Ինչ թվում է 3-1։ Մենոնք արդեն հոգեպես էլ այնպես են պատրաստված, որ ճիշտ է դժվար է լինելու, բայց մեկը հաղթահարելու է։
Այսօր Երևանյան բազմաթիվ սրճարաններ, որոնցում ցուցադրվելու է Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումը, սպասում են ֆուտբոլասերներին։ Այցելեցինք այս սրճարաններից մեկն ու զրուցեցինք մենեջերի հետ։
Տեղ չի լինում ընդհանրապես նստելու, ֆաները շատ հավաքվում են ու շատ ջերմ, առանց մի րոպե անգամ դադարելու, ոգևորելով իրար, փորձում են օգնել մեր հավաքականին, թեկուզ էկրանի այս կողմում։
Վերջում հիշեցնենք, որ ենթախմբում երկրորդ տեղը գրավելու և անցումային խաղերին մասնակցելու իրավունք ձեռք բերելու համար Հայաստանի հավաքականին այսօր միայն հաղթանակ է պետք։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ժամանակով 22:45 սպասվող այսօրվա խաղին անդրադառնում են նաև իռլանդական պարբերականները, որ Հայաստանի հավաքականի մասին խոսում են դրվատանքով և շեշտում, թե Հայաստանի հավաքականի հետ պետք է խաղալ ուժերի 100% լարմամբ։ Իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը իմի է բերել իռլանդական մամուլի ֆուտբոլին վերաբերող հրապարակումները և զրուցել է նաև Իռլանդիայում գտնվող հայ երկրպագուների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Վարդանանք, ավարայր, մահուկենած կռիվ հայոց մամուլում և սոցիալական ցանցերում այսպիսի գնահատականներ են տրվում մի քանի ժամից կայանալիք Իռլանդիա-Հայաստան հանդիպմանը։ Դաշտի տերերը երկրորդ տեղը կպահպանեն նույնիսկ ոչ հոգիի դեպքում, մինչդեռ մերոնք պարտավոր են հաղթել, քանի որ միայն այդ դեպքում կշարունակեն պայքարը հաջորդ տարի Լեհաստանում և Ուկրաինայում անցկացվելիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար։ Իռլանդական մամուլում անթաքույց երկյուղով և հարգանքով են գրում Հայաստանի հավաքականի մասին։ Մեկնաբանները շատ են ափսոսում, որ վնասվածքի հետևանքով դաշտ դուրս չի գա Ամերիկյան լիգայում Լոս Անջելես Գալաքսիում հանդես եկող Ռոբի Քինը, նա թիմի ավակն է, 51 գոլ է խփել։ Բրիտանիայում հրատարակվող Ինդեպենդենտն էլ գրում է, թե Երևանում իռլանդացիներից պարտություն կրելուց հետո Հայաստանի թիմը ամբողջությամբ կերպարանափոխվել է և վերջին հանդիպումներում խոշոր հաշվով հաղթանակներ է տոնում։ Եթե իռլանդացիները պայքարեն իրենց կարողությունների առավելագույն չափով, ապա հաջողության կհասնեն, ասել է Իռլանդիայի հավաքականի նախկին աստղ, ներկայումս մարզիչ Ջովանի Տրապատոնի օգնական Ֆրենկ Ստեփլտոնը, և ավելացրել. Հայերի թիմը շատ լավ է պատրաստվում, մենք պետք է հաշվի առնենք նրանց վերջին հաջողությունները և արժանին մատուցենք։ Գարդիանը մեջբերում է բրիտանացի Թոմ Ջոնսին, ով 2006-2009 թվականներին աշխատել է որպես Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Իեն Պորտերֆիլդի օգնական։ Ջոնսը գովեստով է խոսում Հայաստանի ներկայիս մարզիչ Վարդան Մինասյանի մասին, ով այն ժամանակ նույնպես Պորտերֆիլդի օգնականներից էր։ Ջոնսի փոխանցմամբ իրենք, մարզիչները, արդեն այն տարիներին գիտեին, որ Հայաստանում կան շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, Հենրիխ Մխիթարյանն ու Գևորգ Ղազարյանը այն ժամանակ դեռահասներ էին, կարծում եմ կոնկրետ Հենրիխը արդեն հիմա կարող է հանդես գալ Պրեմիեր լիգայում, ասել է Ջոնսը։ Գարդիանի մեկնաբան Փոլ Դոյլը գրել է, թե Մխիթարյանը, Ղազարյանն ու Յուրա Մովսեսյանը երեքով ավելի շատ գոլ են խփել, քան Իռլանդիայի ամբողջ հավաքականը։ Մինչև ճակատագրական հանդիպում մի քանի ժամ է մնում, Դուբլինում են նաև հայ երկրպագուները առաջին ճակատից, նրանք էլ են պատրաստվում խաղին, ահա թե ինչ է մեզ փոխանցել առաջին ճակատի ղեկավար խորհրդի անդամ Էդգար Պետրոսյանը։
Երևանից մենք 5 հոգով ենք ժամանել առաջին ճակատի անշարժումից, բայց տարբեր երկրներից մեր շարժման անդամները եւ համախոհները մեզ այստեղ արդեն միանում են։ Ներկա պահին մեր տվյալներով մոտ 300 երկրպագու արդեն Դուբլինում է։
Դուք պատրաստվում եք, այսինքն դրոշներ, ինչ որ կարգախոսներ, պաստառներ։
Այսօր մենք հավաքվել ենք հյուրանոցում, որտեղ անգրվանել է մեր հավաքականը, այդ հյուրանոցի դիմաց կազմակերպած մեր հայրենասիրական երկերի տեքստերն ենք բաժանելու, փորձ ենք կատարելու երկերի երկրպագման վանկարկումների փորձ ենք կատարելու, որից հետո էլ արդեն հանդիպումից մոտ ժամ ու կես առաջ արդեն հյուրանոցի շկամուտքից դեպի Ավիվա մարզադաշտ, որ ճանապարհը կազմում է մոտ 200-300 մետր, այդ ճանապարհի ուրեմն վրա կազմակերպելու ենք երթ քաջալերելով, մի խոսքով մեզ մետաղաներին քաջալերելով երթով շարժվելու ենք դեպի Ավիվա մարզադաշտ։
Իռլանդացիների կողմից ինչ վերաբերմունք է, զարմացած են, երևի շատերը առաջին անգամ են ընդհանրապես հայաստանցի տեսնում։
Գիտեք, դեպքություններ են ասել, որ նրանք նույնիսկ չվախեցած են, մտածում են, մտավախություն ունեն, որ այսօր իրենք պարտություն են կրելու մեր հավաքականից, նույնիսկ այդպիսի կարծիքներ կան, բայց մենք փողոցում հարցնում ենք տարբեր մարդկանց։ Իմասը կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ նրանք կարող են հաղթահարել Հայաստանի հավաքականի արգելքը, նրանց ցամենը ոչ ոք է հարկավոր։ Բայց իմաստը շատ մտահոգված են, որ իրենց հավաքականը այնքան էլ լավ չի խաղում, ճիշտ է, ամենակիչ բաց թողած գնդակները ունի մեր խմբում, բայց միևնույն ժամանակ շատ քիչ գոլերի հեղինակներ են դարձել։ Իսկ մեր հավաքականը, ինչպես գիտեք, ամենաարդյունավետն է մեր խմբում եւ բազմաթիվ գոլերի հեղինակ է դարձել։ Ամենակարևորը Աստվածն առաջ, Աստված թող մեզ մի քիչ օգնի, մեր տղաներին եւ մեզ մի քիչ սպորտային բախտ է հարկավոր։ Մնացածը մենք մինչեւ վերջ պայքարել ենք մեր հաղթանակի համար, եւ մենք երկրպագուներս մեր սեկցիայում եւ մեր տղաները դաշտում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Ֆուտբոլից անցնենք քաղաքականության հայազգային կոնգրեսը, որ մեկ շաբաթյա շուրջ օրյա հանրահավաքներ էր նախաձեռնել արտահերտ ընտրությունների պահանջով, շաբաթօրը դադարեցրեց այդ հանրահավաքները։ Զուգահեռաբար իշխանությունների հետ երկխոսելու առաջարկը ևս ոչ այժմական համարվեց եւ փաստորեն այդ գործընթացն էլ կրկին փակուղի մտավ։ Այնուամենայնիվ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը համարում է, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը իրատեսական է եւ բոլոր միջոցներն օգտագործելու են հասնելու համար այդ նպատակին։ Մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսը իրատեսական է համարում ժողովրդական ճնշման արդյունքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելը։ Դա այսօր ՀԱԿ-ի գլխավոր խնդիրն է եւ բոլոր միջոցները օգտագործվելու են այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը իրատեսական համարելով հանդերձ Լևոն Զուրաբյանը նշում է, որ իրենց դեմ այժմ աշխատում է երկու գործոն։ Մեկը դա միջազգային հանրության աջակցությունն է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, որը միջազգային հանրությանը խոստացել է լուծել հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ուստի արևմուտքը ուղակի աչք է փակում բոլոր խախտումների վրա։ Եվ երկրորդ գործոնը, որը խանգարում է ՀԱԿ-ի հաղթանակին, այն է, որ իշխանությունները պատրաստ են կիրառել ամենաստոր միջոցները տրանսպորտային բլոկադա իրականացնել սեփական ժողովրդի դեմ, նրանք ուտոր պատրաստ են ժողովրդին կտրել մայրաքաղաքից, միաժամանակ ահաբեկել ՀԱԿ ակտիվիստներին։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ նման վիճակում բնականաբար հատկապես հաշվի առնելով միջազգային հանրության աջակցությունը իշխանություններին, շարժման համար դժվարություններ կան, բայց վաղ թե ուշ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ իրենք հաջողության հասնելու են։ Մեր հարցին, թե կոնկրետ ինչ ժամանակահատվածում է ՀԱԿ-ը ակնկալում հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ եթե դա լինի այս աշնանը, ապա հոյակապ կլինի, իսկ եթե չստացվի եւ վատագույն սցենարի դեպքում գործը հասնի խորհրդարանական ընտրություններին, ապա դա ոչ մի բան չի փոխի, քանի որ հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կօգտագործվեն ժողովրդին մոբիլիզացնելու համար, քանի որ ՀԱԿ-ի համար ամենակարևոր հարցը արտահերթ նախագահական ընտրությունների կազմակերպումն է։
Եթե կհաջողվի աշնանը հասնել մեր նպատակին, կհասնենք, եթե չէ, եթե գործը հասնի հերթական ընտրությունը, այդ նույն հերթական ընտրությունները կօգտագործենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասնելու նպատակով։ Հիմա դա դարձել է մեր գլխավոր խնդիրը, եւ բոլոր միջոցները մենք օգտագործել ենք այդ գլխավոր խնդրի իրականացման համար։ Եթե ինչ-որ մարդկանց դա թվում է անիրատեսական խնդիր, այդ մարդիկ շատ արագ կհասկանան, որ սխալվում են։ Ու մի մոռացեք, որ Սերժ Սարգսյանի շատ ավելի հզոր եւ շատ ավելի երկարակյաց դիկտատորներ չեն հասցրել ավարտել իրենց ժամկետները։ Բենալինել 6 ամիս առաջ ուղարկեցին նրան Մուբարակետել, նույն բանը կատարվեց։
Կոնգրես, այսինքն, անցնում է հեղափոխական քայլերի։
Դեք ինչ աշակում հեղափոխը։ Մենք միշտ էլ կողմնակից ենք եղել Թավշյա հեղափոխության անցկացմանը։
Եթե ժողովուրդը դուրս եկավ փողոցում կանգնեց, դրանի չեն հետևել։
Ուրեմն վստահ եղեք, որ 50,000 մարդ դուրս գային փողոց, այսօր իշխանությունները գնալու են բոլոր զիջումների։
Իսկ թե ինչու այդքան մարդ չի հավաքվում այսօր եւ թե ինչու անցած գարնան համեմատ այսօր ՀԱԿ-ի հանրահավաքներն ավելի սակավամարտ են, ապա ՀԱԿ համակարգողը իշխանությունների կողմից իրականացվող տրանսպորտային բլոկադայից բացի, դա բացատրում է եւս երկու պատճառով. առաջինը ներկայումս գյուղացիական աշխատանքների բուրըն շրջանով եւ երկրորդը արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ թվով։ Մեր հարցին, թե արդյոք համաձայն չեն, որ հանրահավաքների բազմամարտության վրա բացասական հետևանք ունեցավ նաև իշխանությունների հետ սկսած եւ ձախողված երկխոսությունը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե միգուցե դա էլ թողած լինի որոշակի ազդեցություն, որովհետեւ իշխանությունները այդ երկխոսության գործընթացը օգտագործեցին կոնգրեսին վարկաբեկելու նպատակով։ Հաշվի առնելով, որ երկխոսությունը գոնե այս պահին շարունակելը կողմերը անհնար են համարում, իշխանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը դա հնարավոր համարեց այն դեպքում, երբ կոնգրեսը փոքրին սթաֆի, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե առաջիկայում ՀԱԿ-ը ինչ քայլեր է ծրագրում իրականացնել եւ ինչպես է փորձելու հասնել գործող նախագահի հրաժարականին։
Ես կարծում եմ սթափվելու եւ իրավիճակը adekvat գնահատելու կարիք ունի այս իշխանությունը, բայց կարծես այդ ունակությունը կորցրել է, ուրեմն մենք նրանց տրամաբանությանը այլևս չենք ապավինելու եւ ընդհանրապես չենք կարծում, որ նրանք հասկանում են որևէ այլ լեզու, քան ժողովրդական ճնշման լեզու։ Ուրեմն մեր նպատակը լինելու է բացառապես դա՝ ժողովրդին ոտքի հանելը։ Կարծում եմ, որ մեր այս 8-օրյա ակցիան ուներ հոյակապ մոբիլիզացիոն էֆեկտ։ Հիմա մենք պետք է ուղղակի մշակենք նման ակցիաների, հանրավակների, երթերի, թեկուզեք սեմինարների, մարզային այցելություններով այդ զինանոցի բոլոր մեթոդները մենք կիրառելու ենք։ Բնականաբար պետք է կառուցենք այնպիսի ծրագիր, որ ամենաարդյունավետը լինի, եւ հոկտեմբերի 28-ին մենք կներկայացնենք մեր գործողությունների ծրագիրը, որը այո ուղղված են լինելու նրան, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօրվա մամուլը ևս առաջին էջերում անդրադառնում է արտահերտ ընտրությունների եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ընդդիմության պահանջներին, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը ասում է. Եթե նախկինում որոշ կանխատեսումներ կային, թե ՀԱԿ-ը ապագա խորհրդարանում ներկայացված լինելու հնարավորություն ունի, ապա հիմա ժամանակադրական արգելքը հաղթահարելու մրցակցային պայքարում ցանկալի արդյունքին հասնելու համար պետք է լուրջ աշխատանք կատարի։ Կարծում եմ, ՀԱԿ-ը պետք է համակիրնային խոստովանի, որ մինչ այս շռայլած բոլոր խոստումները իրենց կարողություններից եւ իրականությունից բավական հեռու են եղել։ Հավատացած եմ, որ կոնգրեսի առաջնորդն ու իր բոլոր զինակիցները համոզվեցին, որ ոչ ընտրական հին ու մեզ ցավալիորեն ծանոթ սցենարը այլևս անիրագործելի է։ Ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջը այդպես էլ կմնա սոսկ կարգախոս, այլ վերջնական կործանումից խուսափելու խելամտությամբ ՀԱԿ-ը շատ արագ կհրաժարվի նաև այդ կարգախոսից։ Առավոտի այդ զրույցում ՀԱԿ-ին մաս կազմող ժողովրդավարական հայրենի կուսակցության նախագահ Պետրոս Մաքեյանը ասում է. «Մենք մի բան հստակ գիտենք. հասարակությունը մեծ մասամբ 70-80% վարչախմբից դժգոհ է. Հիմա խնդիրն այն է, որ կարողանանք լեզու գտնել այդ զանգվածի հետ, որպեսզի այդ դժգոհների գոնե կեսը գա հրապարակ. Այսօրվա դրությամբ գարնանային մարդաշատ հանրավակներից հետո մենք խնդիր ունենք և պետք է հասկանանք այդ խնդիրը մեր հասարակության թե իշխանության զորբայության մեջ է. Կարծում եմ, սրանով աշխարհը չի վերջանում, պրոցեսներ են ընթանում և միևնույն է, այլընտրանք չկա. Բոլոր ռեժիմները վերջ ունեն և հայաստանյան ռեժիմը ևս բացառություն չէ»։ Իրատես դեֆակտոն զրուցել է ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Ժառանգությունը մտադիր է դաշինքով ընտրությունների գնալ։ Պատասխան. Հնարավոր է ժառանգության համար դա միշտ եղել է նախընտրելի տարբերակը, սակայն ականատեսնենք այն բանի, որ վերջնական որոշումների վրա այլ գործոններ են ազդել և քաղաքական ուժերը ցանկացել են առանձին գնալ։ Սա է պատճառը, որ դաշտում հատվածապաշտ ինքնահավան հայտարարություններ, չարաճիճի խայթոսներ են և իրական աշխատանքի պատրանք։ Ժողովրդի մոտ այդ ուժերի հանդեպ խորացող անտարբերություն է, օտարվածություն, ինչը պետք է փոխվի։ Անցողի հատվածապաշտ երկխոսություններից և ընդհարումներից այն կողմ կա մի արժեք, որը պետք է վերադարձնել ժողովրդին՝ իր պատկանելությունը։ Հեքիաթ է սա, թե իրականություն գերեվա առաջիկա գործընթացներում։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Որքան էլ որ տարօրինակ թվա, Սերժ Սարգսյանի համար ներքաղաքական բարդությունները երևի թե սպասվում են հոկտեմբերի կեսերին Մոսկվա կատարելի այցելության ընթացքում։ Սովորաբար հակառակն է եղել, եւ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է գտել ներքաղաքական դարմանները, իսկ արևմուտքում սովորաբար ենթարկվել է ճնշումների։ Սակայն այժմ իրավիճակը կարծես թե մի փոքր այլ է լինելու, եւ Մոսկվայում է լուծվելու Սերժ Սարգսյանի համար ներկայիս ներքաղաքական իրավիճակի դերևս գլխավոր ինտրիգա հանդիսացող հարցը. Ինչ է անելու Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Եվ դրան զուգահեռ երևի թե մեկ այլ հարց էլ կա, որը կլուծվի Մոսկվայում։ Դա ԲՀԿ պահվածքի հարցն է խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Օմբուդսմեն դառնալուց հետո Կարեն Անդրեասյանը համոզում էր, թե լրատվամիջոցներին դատական հետապնդումների գերին դարձրած զրպարտությունը ապաքրեականացման մասին օրենքը, որ հսկայական տուգանքների նախատեսում ԶԼՄ-ների համար, սխալ չէ, պարզապես դատավորներն են այն սուբյեկտիվորեն մեկնաբանում և վճիր ներկայացնում։ Բայց ահա ինքն է դիմել սահմանադրական դատարան նույն այդ հոդվածները հակասահմանադրական ճանաչելու համար։ Փաստորեն օմբուդսմեն Անդրեասյանը հավաստում է, որ իր իսկ նախաձեռնությունը այնքան էլ լավը չէ, իսկ եթե սա մեղայական է, ապա հարց է առաջանում. Սխալը վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրեականացնելն է, թե այդ հոդվածները սեփական նախասիրություններին համահունչ մեկնաբանելու դատավորների պահվածքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Զրպարտության մասին օրենքում փոփոխություններից հետո բազմաթիվ ներկա և նախկին պաշտոնյաներ դատական գործեր հարուցեցին թերթերի դեմ բազմամիլիոնանոց ստուգանքներ պահանջելով, որոնք բոլոր առաջինացյանի դատարանները բավարարեցին։ Ահա այսօր այդ վճիռներից մեկը, որ դատարանը կայացրել էր Հոգուտ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի, ժամանակ օրաթերթը վիճարկում էր վերաքնիչ դատարանում։ Ժամանակ օրաթերթը վերաքնիչ բողոք էր ներկայացրել առաջինացյանի դատարանի կայացրած վճիռի վերաբերյալ, որով ժամանակը պարտավորվել էր 3 միլիոն դրամ վճարել Քոչարյանների ընտանիքին զրպարտելու համար, թե ինչ է որոշել վերաքնիչ դատարանը, կպատմի Էլինա Չինգարյանը։
Այսօր կեսօրին վերաքննիչ դատարանը հրապարակեց Բելլա և Սեթրա Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակօրաթերթի գործով որոշումը, անփոփոխ թողնելով կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը։ Ժամանակը պարտավորվում է Քոչարյաններին վճարել 3 միլիոն դրամ, իսկ Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության թերթից կգանձվի 90,000 դրամ որպես վերաքննիչ բողոքի համար հետաձգված պետական դուրքի գումար։ Ժամանակօրաթերթի փաստաբան Նիկոլայ Դասարյանը կարծիք հայտնեց, որ լրատվամիջոցների դեմ հայցերի վճիռներն իրականացվում են նույն սցենարով։
Տաղը մի հանգամանք փաստեմ, որ բոլոր դատավորները գրեթե նույն սցենարով է մերժում իմիջնորդները։ Հայտվում է ինտմիջում, հեռանում են դատարանը ինչ-որ մի այլ վայր, որից հետո գալիս են նույննա բովանդակ, բոլորը նույննա բովանդակ որոշում են կայացնում։ Այսինքն իմ կարծիքով ինչ-որ մի օգուց հարցնում են, նոր որոշում են կայացնել դատավորները։
Բաղդասարյանը նաև նշեց, որ գործից բացակայում է դատական նիստի ձայնագրության մի կարևոր հատված և մի փաստաթուղթ, փաստաթուղթ տեղեկանք վերնագրով, որը կցված է եղել գործին և որում գրված է եղել, թե ինչպես պետք է մերժել ժամանակի փաստաբանի փաստարկները և բավարարել հայցվորի պահանջը։ Թե որտեղից է հայտնվել այդ փաստաթուղթը գործում, ով է այն կցել և ով հետագայում ազատվել դրանից, պարզ չէ, օրաթերթի փաստաբանն այստեղ նույնպես դիտավորություն է տեսնում։
Հանգարցակի էր ընդեղ գտնվել, թե ինչ-որ մեկը դիտավորյալ էր մնցել, բայց այն է, որ քաղաքացիական գործը գտնում է դատարանում, քաղաքացիական գործի կցել փաստաթուղթ իրավունք ունի միայն դատավորը, դատական նիստի հետազոտումից, դատական նիստի արձանությունը հետազոտես, ակնհայտերում է, որ կողմը չի կցում նման փաստաթուղթ, այսինքն դատավորն է, ստրանից պետք է ենթադրենք, որ դատարանն է կցել այդ փաստաթուղթը, բայց վերաքնիչ դատարանը այդ կարևոր ապացույցը գործից, որը հիմա այս պահին բացակայում է, չկցեց, չվերադարձեց, տեղը չդրեց։
Հիշեցնեմ, օրաթերթը նախորդ տարվա սեպտեմբերին և հոկտեմբերին տպագրած 3 հրապարակումներում հայտնել էր, որ Բելլա Քոչարյանը ներգրավված է դեղորայքի բիզնեսում, Քոչարյանների ընտանիքին է պատկանում 911 դեղատների ցանցը, բացի դրանից համաձայն օրաթերթի Քոչարյաններն ադամանդի հանքեր ունեն Նամիբիայում, իսկ վերջերս Սեթրակ Քոչարյանը այդպիսի հանք է ձեռք բերել Հնդկաստանում։ Թերթը նաև գրել էր, թե իրականում բեռնափոխադրումներով զբաղվող սպայկաընկերության մեջքին կանգնած է Սեթրակ Քոչարյանը։ Ժամանակը պատրաստվում է որոշումը բողոքարկել Վճռաբեկ դատարանում։
Եթե մի խնդրի մեջ իրավական լուծում չկա, ուստի կամ դատընտեսական շահերի արդյունքում ակացված, կամ քաղաքական շահերի արդյունքում ակացված, իրավական լուծում չեմ տեսնում։
Ավելի վաղ հիշեցնենք, Քոչարյանների կրտսեր որդի Լևոն Քոչարյանն էր դատի տվել հայկական ժամանակին հրապարակումներից մեկի պատճառով, որում գրված էր, թե իբր ամանորից օրեր առաջ Դուբայում տեղի ոստիկանության կողմից հարբած վիճակում Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը ձերբակալվել է։ Այդ դեպքում նույնպես վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ կրտսեր Քոչարյանը հայկական ժամանակից հատուցում ստացավ միայն իրավունքների պաշտպանության ուղված ծախսի համար։ Նշեմ, որ այս շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը պատրաստվում է զրպարտության և վիրավորանքի վերաբերյալ քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթների հակասահմանադրականության խնդրով դիմել սահմանադրական դատարան։ Ըստ օմբուդսմենի, իրիս քեղինակած օրենքը պատշաճ կերպով չի կիրառվում։ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավազարդյանի խոսքով սահմանադրական դատարան դիմելու պատճառը միջազգային կառույցների զեկույցներում Հայաստանի մամուլի ազատության վերաբերյալ սուր քննադատությունն է և լրատվամիջոցների կողմից չափազանց մեծ դժգոհությունը։
Ես կապ տեսնում եմ, քանի որ իրոք զարգացումները շարունակում են մնալ բավականին տագնապալի և խոսքի ազատության համար վտանգավոր։
Ուստի Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարը վստահ է, որ օրենքում դրական փոփոխություններ կլինեն։
Հայաստանի իշխանությունների համար շատ կարևոր է գրանցել առաջընթաց այս ոլորտում, ես համոզված եմ, որ եւ ընտրություններից առաջ եւ բազմաթիվ այլ պատճառներով իշխանությունները պիտի շահագրգռված լինեն իրավիճակը փոխել։
Անցյալ տարվա մայիսին զրպարտությունը ապաքրեականացնելուց հետո տպագիր մամուլի դեմ ավելի քան 15 հայց է ներկայացվել։ Միայն ժամանակ օրաթերթը ներգրավված է դատական 8 գործերում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ստացվեց հերթական մահվան գույժը բանակից Մարտակերտի զորամասերից մեկում հոկտեմբերի 9-ի առավոտյան հայտնաբերվել է 92 թվականին ծնված Վլադիմիր Ասատրյանի դին։ Պաշտոնական վարկածը կրկին ինքնասպանությունն է։ Նույն օրը լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին նաև, որ բազմաթիվ սկանդալային դեպքերով հայտնի եղնիկներ զորամասում կրկին միջադեպ է գրանցվել, բռնություն է կիրառվել զինվորներից մեկի նկատմամբ։ Վերջերս բանակում ողբերգական դեպքերի այս շղթան հարուցել է իրավապաշտպանների և քաղաքացիական հասարակության վրդովմունքը։ Նրանք պնդում են, որ իշխանությունները պատշաճ չեն արձագանքում իրավիճակին, թեև պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ իրենք զբաղվում են խնդրում, որ բանակում չկա անպատժելության մթնոլորտ, որ անձնակազմի հետ աշխատանքները և արատավոր երևույթների դեմ պայքարը զինված ուժերի ղեկավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է, ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների հետևանքով ճակատագրերի խեղումը և մահվան ելքելով միջադեպերը բանակում չեն դադարում։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Դեռևս ձերբակալվածներ չկան Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եղնիկներ կոչվող զորամասում վերջերս տեղի ունեցած բռնության մի միջադեպի կապակցությամբ, ինչի հետևանքով զինծառայողներից մեկը սուր ֆսիխոզ ախտորոշմամբ այժմ գտնվում է Երևանի Կայազորի հոսպիտալում։ Նախնական տեղեկություններով զորամասում ծառայակիցները ստորացրել են նրա արժանապատվությունը, բռնության և ծաղրու ծանակի են ենթարկել երիտասարդին, նույնիսկ ծխախոտ են հանգցրել մարմնին, այնուհետև զինվորը, որի անունը հասկանալի պատճառներով չեն հրապարակում, տեղափոխվել են նախ զորամասի Բուշկետ, հետո Ստեփանակերտի հոսպիտալ, այնուհետև Երևան։ Կային տեղեկություններ, որ նա օրեր շարունակ կոմայի մեջ է եղել, սակայն պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ հետ զրույցում հերքեցին դա։ Տեղեկացանք, որ փաստի առիթով քրեական գործ է հարուցված քրեական օրենսգրքի 359-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը, որը արտահայտվել է անձի պատիվն ու արժանապատվությունը ստորացնելով, նրան ծաղրուցանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զուգորդվել է բռնություն գործադրելով։ Զինվորն այժմ ոչ ադեկվատ վիճակում է, ցուցմունքներ չի տալիս։ Մեր հարցին, թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել միջադեպը, մարմնական ինչ վնասվածքներով է նա տեղափոխվել հիվանդանոց, նախարարությունից պատասխանեցին, որ նշանակված է փորձաքննություն և մանրամասները հայտնի կդառնան նախաքննության արդյունքում։ Ձերբակալվածներ առայժմ չկան նաև Մարտակերտի զորամասերից մեկում 2 օր առաջ տեղի ունեցած մահվան մի դեպքի առնչությամբ 19-ամյա Վլադիմիր Ասատրյանը մահացել է մարտական դիրքում հերթապահության ժամանակ իրեն ամրակցված ինքնաձիգի կրակոցից։ Պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն է, քրեական գործ հարուցված է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածի հատկանիշներով։ Զինվորի մայրը, Անժելա Ասատրյանը, մեզ հետ զրույցում կասկածի տակ առնելով այդ վարկածը, պատմեց, որ դեպքի օրը ավելի վաղ որդին ցանկացել է իր հետ խոսել, բայց չի ստացվել։
Դրանից մի օր առաջ Սաքշենի հետ խնդրում է զանգահարել իրեն, զանգեցյան հասանել էր, ամբողջ օրն հասանել էր, հետո ռոդում էր գցել, ասել է, ուզում եմ մորացել, լսել, ուզում եմ մորացել, մի ժամանակ այդ
Մայրը ասում էր, թե իրեն հասած տեղեկություններով դեպքից առաջ որդին թևի վրա գրել է 2 անուն։ Հարազատները չեն բացառում, որ դրանք կարող էին նրան այդ արարքին դրթողների կամ այդ արարքը կատարողների անունները լինել։ Հետո թևը ծածկվել է վերքից հոսած արյամբ, արյունը լվանալուց հետո մասամբ ջնջվել են նաև անունները, թեև փորձաքննությունը կարող է դա պարզել։ Վլադիմիր Ասատրյանը 6 ամիս հետո ավարտում էր զինվորական ծառայությունը։ Մայրը պատմում էր, որ ծառայությունից երբեք չի բողոքել, բայց այս տարվա ամռանը որդու նախկին Աշտի հրամանատարը Արմեն անունով այնպես է ահաբեկել Վլադիմիրին, որ նա հուլիսի 28-ին զորամասից փախչելու փորձ է արել։
Այդ գիշեր կամ նա երեխա մտելա, բա քեզ սպանել եմ, ծառայություն դրել, թթվցնել եմ, մորթել եմ քեզ այսօր։ Խեղճքով քեզ գիշերը վերակենում փախում չաստից։ Երեխու ստանում են մոծում ու բախ 15 գորով։
Մոր հավաստմամբ նոր վաշտ տեղափոխվելուց հետո որդին որևէ բողոք չի ունեցել։ Թե որքանով նրա մահը կարող էր կապ ունենալ նախկին միջադեպերի հետ, հարազատների համար անհայտ է, սակայն ինքնասպանության վարկածը Անժելա Ասատրյանի համար խիստ կասկածելի էր։
Էդի բացառված է, իմ երեխու գլխին կամ սարքել են, կամ դրդեր են, կամ դիտման բարել են, իր մատներ դրել են վրեն, որ իմ երեխի մատի վրա հետ կմնա, ասեն ինքն արել։ Իմ երեխեն այդքան դուխ չուներ, այդքան աներ։
Ինքնաձիգի վրա մահացած երիտասարդի մատնահետքերն են, հարազատների պնդմամբ մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն եղել։
Ես ուզենամ, որ իմ երեխին ձեր վերջից օրեր չեմ ուզենամ, որ ծնողին իմ նպատառապի։ Մեղը վերջի մատաղնելի։
Այսօր մի շարք հասարակական կազմակերպություններ տարածել են հայտարարություն, պահանջելով Հայաստանի նախագահ, գլխավոր գերագույն հրամանատար Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարական իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Բանն այն է, որ մեկ ամիս առաջ այս կազմակերպությունները հանդես էին եկել հայտարարությամբ, առաջարկելով մեկ ամսյա ժամկետում գործուն քայլեր իրականացնել բանակում տեղի ունեցած հանցագործությունների լիարժեք բացահայտման, պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ։ Սակայն նրանց հավաստմամբ ոչ մի շոշափելի քայլ չի իրականացվել։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ դեպքերն ինքնասպանություն որակել է արդեն դարձել է սովորություն։
Ես չեմ տեսել գոնե այս տարվա մահվան դեպքերից, այն դեպքերը, որոնք հարուցվել են ինքնասպանություն հասցնելու հոդվածով, նախաքննության ընթացքում որևէ փոփոխություն լինի։ Էական տեղաշարժ ես չեմ նկատում, մասնավորապես չեմ նկատում արմատական փոփոխությունների ցանկությունը, կամքի դրսևորումը։
Վերջում հավելեմ, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի նախաձեռնությամբ զինված ուժերում ստեղծվելու է հանցագործությունների կանխարգելման հարցերով աշխատանքային խումբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ պատրաստակամություն է հայտնել փորձագիտական ակտիվ օժանդակություն ցուցաբերել աշխատանքային խմբի գործունեությանը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 2-ին Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի գոտում փրկարական աշխատանքները շարունակվում են, դրանց մասին պատմում է Մարիանա Պեպանյանը։
Այսօր առավոտյան այրում քաղաքի մոտ տեղի ունեցած սողանքի գոտում փրկարարները գտել են Տավուշի մարզի Լեճկաձոր գյուղի բնակիչ 72-ամյա Նորիկ Միրզոյանի դին։ Ավելի վաղ փրկարարները գտել էին Նորիկ Միրզոյանի մեքենան, սակայն նա մեքենայում չի եղել։ Հիշեցնեմ, որ սողանքի ժամանակ Միրզոյանի թորը հասցրել է փախչել մեքենայից, եւ նախնական տեղեկություններով Նորիկ Միրզոյանն էլ փորձել է փախչել, սակայն չի հասցրել։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության տնօրենի տեղակալ Վրեժ Գաբրիելյանի խոսքով Նորիկ Միրզոյանի դին գտել են փլվածքի նոյեմբերյան քաղաքի կողմից։
Հազդում ես դա համապատասխան ձևով ուրեմն շտապօգնությանը, ոնց որոշակի միջոցառումներ կա իրականացվի ոստիկանության կողմից, նախաքաղաքական մարմնի կողմից, որից հետո արդեն կհազդում է հարազատներին։ Մենք ակտիվ աշխատանք ենք տարում երկու ավտոմեքենաների հետնաբերման։
Սողանքի գոտում դեռևս երկու անհետ կորած կահայրի եւ որդի Գուրգեն եւ Արթուր Հակոբյաններին չեն գտել։ Անհայտ է նաեւ թե որտեղ է գտնվում նրանց ավտոմեքենան։ Սողանքի գոտում աշխատող 154 փրկարարները հիմա աշխատում են գտնել անհետ կորածներին։ Փրկարարները շարժվում են նախապես կազմված մոտավոր սխեմայով, որը ցույց է տալիս փլվածքի ժամանակ ճանապարհին կանգնած մեքենաների հաջորդականությունը։
Եվ հիմնական հատվածը, որը մենք այ հիմա, որ էքսկավատոր եւ մեր տղաներն աշխատում են, այ երկաթուղային կամրջի մյուս մաս աջ, դեպի նոյեմբերյան անցած հատվածը, այ դա այդ հատվածն է հիմնականը, որ մենք այդ հատվածում ենք մտնում հիմնական աշխատանքը տանում։ Իհարկե, մենք զուգակցում ենք նաեւ աջ հատվածը այս կողմի, այրումի հատվածը, որովհետեւ չես կարող ասել, թե մարդը վազելով, որ ճաքերա գետինի եւ այլը, ուրա ասել։
Փլվածքի գոտում մնացած 37 մեքենայից մնացել է գտնել 2 մեքենա։ Այդ մեքենաներն ամբողջությամբ հողի տակ են մնացել։ Վահերով աշխատող փրկարարներին վերջին օրերին միացել են նաև 3 ամբարձիչներ, որոնողը փրկարարական աշխատանքներն ավելի են արագացվել։ Երկրաբաններն ու սեյսմոլոգները սողանքն ուսումնասիրել են, այնտեղ գործում է։ Մեզ հետ զրույցում ասաց արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Վրեժ Գաբրիելյանը։ Սողանքի ակտիվացման վտանգն ավելի է մեծանալու, երբ տեղումներ սկսվեն։ Օթերևութաբաններն էլ կանխատեսել են 2 օրից անձրևներ են սկսվելու։
Ցավոք սրտի սողանքն ինքը աշխատող է, ակտիվ, եւ վտանգը շատ մեծ է։ Մենք նույնիսկ հիմա, որ օգտագործում ենք այս ինժեներական տեխնիկան, մենք վտանգը սրտներից, այսպես ասած, ռիսկի ենք դիմել եւ գնացել դրան, բայց ստիպած ենք դանել, որովհետեւ այս մեծ զանգվածը, որ կա 3 միլիոն խորհրդ մետր մոտավորապես զանգված է դա իջել, ուղղակի միայն ձերքի եւ փոքր մեխանիզացիայի շնորհիվ ձերքի եւ դրանց չի հնարավոր չէ, պետք է նաեւ զուգակցել դա ինժեներական տեխնիկայի հետ։
Վրեժ Գաբրիելյանը հավելեց նաև, որ որոնող փրկարարական աշխատանքներն ավարտելուց հետո սողանքի գոտում սկսելու են վտանգավոր հատվածների վնասազերծման աշխատանքները։ Առայժմ անորոշ է, երբ կրկին բանուկ կդառնա Բագրատաշեն Վանաձոր միջպետական ճանապարհը։ Այս օրերին գործում է Այրում քաղաքով եւ սողանքի հատվածը շրջանցող ճանապարհը, որտեղ հիմա բարեկարգման աշխատանքներ են տարվում։ Բեռնատար ավտոմեքենաների համար, սակայն, այս ճանապարհն անանցանելի է։ Հիշեցնեմ, որ արդեն 9 օր է Տավուշի մարզի Այրում քաղաքի եւ Լճկաձոր գյուղի արանքում Վանաձոր Բագրատաշեն ճանապարհի 86-րդ կիլոմետրում սողանքը քանդել է ճանապարհը, 37 մարդ դատար եւ Բեռնատար ավտոմեքենա մնացել է սողանքի գոտում։ Արդեն մեկ շաբաթ է սողանքի պատճառով 5 անհետ կորած կար։ Նրանցից երկուսին Երևանի բնակիչներ Մեխակ եւ Արմենաս Օրսումաճյան եղբայրների դիերը փրկարարները 3 գտան եւ հանձնեցին հարազատներին։ Սողանքի գոտում դեռևս 2 անհետ կորած կա։ Վարանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
3 ջերմուկում քննարկում էր Հայաստանի գյուղատնտեսական համայնքների զարգացման վերաբերյալ, որի ընթացքում Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, թե եվրոյի գոտում շարունակվող ճգնաժամը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև Հայաստանի վրա։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որ մասնակցում էր քննարկմանի, պատասխան հայտարարել է, թե Հայաստանում ճգնաժամի երկրորդ փուլի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Որքանով են այս գնահատականների իրատեսական, որքանով է Հայաստանի տնտեսությունը պատրաստ ճգնաժամի երկրորդ փուլին, տնտեսագետների օգնությամբ պարզել է Սարգիս Սարությունյանը։
Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանի ներկայացմամբ, չնայած անցած 2 տարիներին Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած քայլերին ուղղված տնտեսության դիվերսիֆիկացմանը, Հանրապետության տնտեսությունը, սակայն ըստ էության, շարունակում է մնալ այն խոցելի վիճակում, որն առկա էր 2008-2009 թվականների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի նախորեին։ Նման կարծիք Ավաքյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Ինչպես հայտնի է, 3 ջերմուկում գյուղական համայնքների առաջին համաժողովի շրջանակում, այսպես ասենք, հերակա բանավեճ է ընթացել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան Միշել Հապիի միջև։ Վերջինս ըստ լրատվամիջոցների մասնավորապես նշել է, թե հայաստանյան տնտեսությունը դեմ առ դեմ կանգնած է Եվրոգոտու ճգնաժամից առաջացած խառնաշփոթի առջև, փաստորեն ակնարկելով Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի երկրորդ ալիքի հնարավորության մասին։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը նշել է, թե պետք չէ խտացնել իրավիճակը Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հնարավոր կրկնության վերաբերյալ տեղեկություններով։ Դեռ շուտ է խոսել այն մասին, որ եվրոպական շուկաներում առաջացած դժվարությունները վերածվել են ճգնաժամի երկրորդ փուլի։ Իհարկե կան դժվարություններ, սակայն մենք սովոր ենք աշխատել ճգնաժամի պայմաններում և պատրաստ ենք դիմակայել մարտահրավերներին, ըստ Newsam-ի հայտարարել է նախագահը։ Վերադառնանք Սամվել Ավաքյանի զրույցին։
Հիմա նշեմ, թե ինչ պատճառներով ավելի շարունակում խոցելի մնան։ Ուրեմն մեր արտահանման կառուցվածքում շարունակում է մեծ տեսակարգշիռ ունենալ մետաղները, հանքակարը և ուրեմն խտանյութը։ Մեր արտահանման 50%-ը դա մեր հանքարդյունաբերությունը, մետալուրգիան է։ Այդ պատճառով պղնձի, մոլիբդենի, ցինկի, ինչ որոշ արմոնների, ոսկու գների ցանկացած տատանում մեր տնտեսության վրա շատ լուրջ հետևանքներ ունենում, շատ լուրջ։
Օրինակ, ներկայում միջազգային շուկայում պղնձի գները մոտ 20%-ով ավելի ցածր են, քան այս օգոստոսին էր։ Ունենք նաև մոլիբդենի գների որոշակի անկում և սա առաջիկայում իրեն զգացնել է տալու, նշեց Ավաքյանը, ավելացնելով, որ եթե աշխարհի առաջատար ֆոնդային բորսաներում տեղի ունեցող վայրի վերումները հանգեցնեն զարգացած երկրների տնտեսությունների անկմանը, ռեցեսիային, ապա հումքի գները կշարունակեն անկում ապրել։ Կկրճատվեն նաև Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները, քանի որ Մոսկվայի արտահանման մեջ նույնպես լուրջ տեղ է զբաղեցնում հումքը, նավթը։ Ըստ Ավաքյանի, ի վերջո այդ ամենն ուղղակի կխփի Հայաստանի տնտեսությանը, ինչպես 2009 թվականին էր։ Հիշեցնենք, այդ տարի Հանրապետության տնտեսությունում գրանցվեց 14.4%-անոց անկում։
Զգացնել է տալու նրանը, որ ասենք Հաջարանի պղնձամոլիբդենային հարկային եկամուտներն են պակասել, ինքը սկսել է հարկեր քիչ վճարել։ Եթե այս անկումը շարունակվի, պղնձի մոլիբդենի գները անխուսափելի տեղի կունենա ռեցեսիայի դեպքում, մենք կունենանք արտահանման ծավալների կտրուկ անկում ու այդտեղից բխող բոլոր հետևանքները։
Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե հաշվի առնելով նախորդ ճգնաժամից առաջացած փորձը, ներկայում կառավարությունն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում տնտեսության դիվերսիֆիկացման հարցը։ Այդ առումով Բաղդասարյանը առանձնացրեց կառավարության պատվերով կազմված Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականություն նախագիծը, որը պետք է դառնա մի ամբողջ ռազմավարություն և ըստ որի մինչև 2020 թվականը պետք է աջակցություն ցուցաբերվի արտահանման ուղղված արդյունաբերական ճյուղերին։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի տնտեսությունը ինչքանով է պատրաստ նոր հնարավոր, եթե այսպիսի սցենարները իրականություն դառնան եւ աշխարհը բախվի երկրորդ փուլին։ Մենք կունենանք նույն պատկերը, ինչ որ 2009-ին էր։
Մենք վերլուծեցինք, թե նախորդ ճգնաժամը ինչ, այսպես խողովակներով մտավ մեր տնտեսություն, հա, եւ դրանք կառավարությունը թիրախավորեց որպես այդ ուղղություններով առավել զարգացումներ ապահովելու եւ ամրապնդելու մեր դիրքերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Հայաստանյան իրայիցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, մասնավորապես դատապարտելով Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ժխտումը եւ հայտարարեց պատմական փաստերի ժխտումը անհնար է դարձնում տևական հաշտեցումը։ Թուրքիայի արձագանքը այս հայտարարություններին ճուշացավ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի վարչապետը կտրուկ կերպով հակադարձում է Նիկոլա Սարկոզի Երևանյան հայտարարություններին ազնվություն ցուցաբերելու կոչ անելով։
Ermenistan'a gidiyor.
Ֆրանսիայի նախագահը գնաց Հայաստան եւ ինչ հայտարարություններ արեց Թուրքիայի հասցեին։ Ես խորհուրդ կտայի պարոն Սարկոզին հիշել, այո, ձեր երկրում 600 000 հայ է բնակվում, բայց նաեւ 5 միլիոն թուրք կա, պետական գործիչը պետք է մտածի նախ եւ առաջ գալիք սերունդների, այլ ոչ միայն գալիք ընտրությունների մասին, նշել է Էրդողանը։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայում Սարկոզիի հասցեին կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ նաեւ ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին։ Եթե Ֆրանսիայի նախագահը ցանկանում է ցեղասպանության մասին խոսել, ապա նա կարող է առանց հեռուն գնալու դիտարկել իր իսկ երկրի անցյալը, նշել է թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Ավելի վաղ ֆրանսիական կողմին Թուրքիայից դիվանագիտական նախազգուշացումներ էին ուղղվել անցած շաբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի Երևանյան այցի ավարտից հաշված ժամեր անց։ Փարիզում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թահսին Բուրջուօղլուն այցելել էր Ելիսեյան պալատ, հանդիպելով Ֆրանսիայի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական Ժան Դավիդ Լևիտի հետ։ Թուրքական հյուրիետի տեղեկություններով դեսպան Բուրջուօղլուն խնդրել է մեջբերում Թուրքիան որպես նախընտրական քարոշչության գործիք չօգտագործել, հիշեցնեմ, որ Երևանում Նիկոլա Սարկոզին կոչ էր արել Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Փարիզում Թուրքիայի դեսպանն այսքանով չի սահմանափակվել, նաև նամակ հղելով Ֆրանսիայի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցության սոցիալիստների առանցքային ղեկավարներից մեկին Ֆրանսուա Օլանին։ Կոչեմանում ձեզ խուսափել Թուրքիային վերաբերող հարցերը, ներքաղաքական օրակարգ բերելուց գրել է բարձրաստիճան թուրք դիվանագետը։ Ըստ թուրքական պարբերականի, այն հանգամանքը, որ Բուրջուօղլուն դիմել է հենց սոցիալիստ Օլանին, եւս պատահական չէ։ Ֆրանսուա Օլանը 2012-ի նախագահական ընտրություններում սոցիալիստական կուսակցության ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Իդեպ, ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Օլանը կրկին անդրադարձել էր հայոց ցեղասպանության խնդրին, նշելով, թե ֆրանսիական սենատում առկա սոցիալիստական մեծամասնությունը մեկ անգամ էլ է փորձելու ցեղասպանության ժխտման քրեականացումը նախատեսող օրինագիծը ընդգրկել օրակարգում։ Բացի այդ, ըստ ֆրանսահայ մամուլի Օլանին աջակցություն են հայտնել Ֆրանսիայում գործող դաշնակցական կառույցները։ Այս ամենն է թերևս ստիպել թուրք դեսպանին զսպվածության կոչով դիմել հենց Օլանին։ Իր այս քայլը դեսպան Բուրջուօղլուն հյուրիետի թղթակցի հետ զրույցում հետևյալ կերպ է բացատրել. «Մեր ուղերձը միայն Սարկոզիի համար չէ, նախատեսված է ֆրանսիական ողջ քաղաքական դասին. Մենք հստակ ընդգծում ենք, որ նման հրետորաբանության կիրառումը երկկողմ հարաբերությունների կատարյալ ձախողումից բացի որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի», նշել է թուրք դեսպանը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Շարունակելով հայոց ցեղասպանության ճանաչման թեման, Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Երևանում հոկտեմբերի 21-ին ուշագրավ մի թատերական պրեմիերա է սպասվում, որի հեղինակը Ֆրանսիայում բնակվող ազգությամբ թուրքուհի Սեդեֆ Էսերը տարբեր ազգերի մի քանի սերունդների հիշողությունների միջոցով վերահանել ազգային ողբերգությունները ճանաչելու և ընդունելու խնդիրը, մանրամասնում է Գայանե Դանիելյանը։
Հոկտեմբերի 21-ից 29-ը համազգային թատրոնը կներկայացնի Ժառանգներ խորագրով պիեսը, որի հեղինակը երկար տարիներ Փարիզում բնակվող ազգությամբ թրքուի Սեդեֆ Էսերն է, իսկ ռեժիսորը Բրունո Ֆրեյսինեն։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող այս բեմադրության մեջ ընդգրկված են երկուական՝ հայ, ֆրանսիացի, գերմանացի և թուրք դերասան։ Եվ ողջ պիեսը, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր համազգայինի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը, բեմադրվում է միաժամանակ մի քանի լեզուներով։
Բայց այնպես է կառուցված պիեսը, կառույցն այնպիսին է, որ հայ հանդիսատեսը անպայման կհասկանա, թե ինչ, որտեղից է սկսում և ուր է հասնում և ինչ է ուզում ի վերջո ասել։ Ինքը այս նախագիծը սկսվել է մոտ տարի ու կես առաջ, գաղափարը Բրունո Ֆրեյսինեինն է առաջին հերթին, որը նաև այս պրոյեկտի այս ներկայացման ռեժիսորն է։
Պիեսը ներկայացնում է մի քանի սերունդների հիշողության միջով անցնող մի պատմություն, որ նաև իր վավերագրական կինոֆիլմի ձևով նկարահանելու է ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը, հենց նա էլ կանգնած էր այս նախագծի հիմքում, շեշտում էր Վարդան Մկրտչյանը։
Սա մեծ և նոր տեսանկյունից նկար է Հայաստանի, Թուրքիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի հարաբերությունների մեջ։ Իհարկե մեծամասնությամբ կենտրոնանում է հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, մեծամասնությամբ ինքը հասցնում է մարդուն այն աստիճանի, որ մարդ կարողանա իր մեջ ուժ գտնել, ներողություն խնդրելու, ճանաչելու։
Իսկ այսպիսում հենց տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ տարբեր ձևով են մեկնաբանում անցյալը, հաճախ նաև թաքցնում այն, թաքցնում իրականությունը, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Բայց թե ինչ եզրակացության է գալիս ի վերջո հերոսուհին, ինչի է հասնում, ինչ միջոցներով, ինչ ապրումների միջոցով, սա արդեն ես թողնում եմ հանդիսատեսի դատին։
Վարդան Մկրտչյանի խոսքով ստեղծագործական խումբը նույնպես շատ է աշխատել այս պիեսի վրա, որովհետև կային հարցեր, որ իրենց չէին բավարարում։ Հեղինակը իհարկե շատերին էր լսել այս գործը ստեղծելիս, բայց այնուամենայնիվ մենք նույնպես շատ աշխատեցինք։
Եվ Սեդեֆը այս ամենը գրելու ընթացքում օգտվել է նաև այս 4 երկրներում ապրող մարդկանցից։
Ժառանգներ պիեսի հեղինակ Սեդեֆ Էսերը արդեն 2 անգամ եղել է Հայաստանում և պրեմիերայից առաջ կրկին գալու է Հայաստան։ Հարցիս թե ի վերջո ինչն է նրան ստիպել ձեռնամուխ լինել նման գործի, Վարդան Մկրտչյանն ասաց.
Սեդեֆը ինձ ասաց մի անգամ, որ իր մեծ ծնողներ, այս իր տատերը, պապերը կատարել են մեծ սխալ, ոչրագործություն, բայց ասաց, որ ես նաև չեմ ներում իմ ծնողներին, որոնք ինձ թաքցրել են դա, որովհետև ոչ պակաս մեղք է նաև կոծկելը, եւ ասում է, ես այլևս չեմ ուզում դա այդպես մնա, եւ իմ երեխաներին ինչքան հնարավոր է շատ շուտ եմ պատմում, որպեսզի իրենք նույն բարդույթով չտարապեն։
Պիեսում այդ ամենի մասին խոսք կա։
Կա, եւ պետք է ասեմ, որ այս ներկայացումը արդեն հրավեր է ստացել Փարիզի Ակվարիում թատրոնի կողմից 2012 թվականի մայիսին, ամբողջ մայիսը մոտ 26 ներկայացում պետք է խաղանք Փարիզում, որից հետո ուրեմն Բեռլինում մեկ շաբաթ, որից հետո Ստամբուլում մեկ շաբաթ։
Ձեր կարծիքով այդ գործը Ստամբուլում ինչպես կընկալվի։
Շատ վստահ չեմ, մեծ մտահոգություններ ունեմ։ Ստամբուլում կարծում եմ ավելի մի քիչ դիմադրությունը ավելի ուժեղ կլինի, բայց իրականությունն է, պիտի խաղանք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կիևի քաղաքային դատարանը այսօր հրապարակեց Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի վճիրը նրան մեղավոր ճանաչեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի 2009 թվականին Տիմոշենկոն Ռուսաստանի հետ կնքել է Ուկրաինայի համար ոչ շահավետ պայմանագիր, թե ինչ է վճռել դատարանը, Աստղիկ Մեդևյանը կներկայացնի։
Тимошенко Юлію Володимирівну визнати винною в вчиненні злочину, передбаченого
Києві Печерський դատարանն ապացուցված համարեց այն, որ Յուլիա Տիմոշենկոն զբաղեցնելով Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնը 2009-ին Ռուսաստանի հետ գազային պայմանագիր կնքելիս գերազանցել է իր պաշտոնական լիազորությունները։ Նեֆթոգազ Ուկրաինա ընկերությանը հասցնելով 1.5 միլիարդ գրիվենի շուրջ $200 միլիոն վնաս։ Յուլիա Տիմոշենկոն դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, դատարանը նաև վճռեց Տիմոշենկոյից բռնագանձել հասցված վնասը, վերցնել նրա տունը, նաև արգելեց 3 տարիների ընթացքում զբաղեցնել պետական պաշտոններ։ Տիմոշենկոն վճռի հրապարակումից հետո հայտարարեց, որ հույսեր չի կապում Ուկրաինայի արդարադատության հետ, համաձայն չէ վճռի հետ, ուստի բողոքարկելու է այն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում և այնտեղ է վերականգնելու իր բարի համբավը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում է։ Յուլիա Տիմոշենկոյի պաշտոնական կայքում նրա համախոհները հավաստիացնում են, որ դատավորը իր հեղինակած դատավճրում մեջբերել է բացառապես մեղադրողի ձևակերպումները, աչք փակելով Տիմոշենկոյի անմեղությունն ապացուցող արժեքավոր փաստերի վրա։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ դատավարությունն անցել է կոպիտ խախտումներով։ Օրինակ, դատավորը, չնայած Յուլիա Տիմոշենկոյի պաշտպանների առարկություններին, գործին իբրև գլխավոր դատախազության ներկայացրած ապացույց կցել է օրացույցի մեջ գոյություն չունեցող ամսաթվ ով ապրիլի 31-ով թվագրված մի փաստաթուղթ։ Դատավոր Ռադիոն Կիրիևը դատավճիռը հրապարակում էր մոտ 4 ժամ կարճատև ընդմիջումներով։ Տիմոշենկոն այդ ընդմիջումներն օգտագործում էր լրատվամիջոցների համար հայտարարություններ անելով։ Նա, ինչպես արդեն տեղեկացրեցի, համաձայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքների հետ։ Ուկրաինայի կառավարության նախկին ղեկավարը և ընդդիմության ներկայիս լիդերներից մեկը նախագահ Յանուկովիչին վրեժխնդիր լինելու համար է մեղադրում։ Նրա բնորոշմամբ գործող նախագահի պատվերով արձակված քաղաքական վճիռը ցուցադրում է Յանուկովիչ նախագահի նաև նրա իշխան
Не в світі, не в Україні ніхто не вірить, не в які.
Այս աշխարհում կամ Ուկրաինայում ոչ ոք չի հավատում այն հանցագործություններին, որոնց մասին այստեղ խոսվեց դատարանում, հայտարարեց Ուկրաինայի նախկին վարչապետը։ Ուստի ոչ Յանուկովիչը, ոչ էլ դատավոր Կիրիևը չեն կարող արատավորել իմ բարի անունը, դիմելով իր քաղաքական հակառակորդին, Ուկրաինայի գործող նախագահին, հայտարարեց Տիմոշենկոն։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը նաև շտապեց համախոհներին հաղորդել, որ չի դադարեցնելու պայքարը հանուն Ուկրաինայի և նրա ապագայի։ Կիևում արձակված վճռին նաև միջազգային հանրությունն է արձագանքել այսօր։ Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, թե Եվրոպական միությունը խորապես հիասթափված է այդ վճռից։ Եվրամիության պաշտոնյայի գնահատմամբ այն կայացվել է դատական մինիստրի ընթացքում, որը չի համապատասխանել եվրոպական ստանդարտներին։ Հիշեցնեմ, Յուլիա Տիմոշենկոն կալանավորվել է այս տարվա օգոստոսի 5-ին։ Մեղադրող կողմը դատավորից պահանջել էր Տիմոշենկոին դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման, դատարանը փաստորեն այսօր անվերապահորեն կատարեց Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության պահանջը։ Դատարանի դահլիճից դուրս դատավճրին հետևել են Տիմոշենկոյի հազարավոր համակիրներ, նրանց և ուկրաինացի ոստիկանների միջև բախում է տեղի ունեցել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղ առավոտյան 9-ին։ Նրահոսին հետևեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։